ንኹልኹም ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ካልኦትን ዒድ መብሩክ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ፍሉይ መደብ። ቀኒለይ ኣኽዋት ኤልሳ ጭሩም ካብ ዓዲ እንግሊዝ፣ ፌቨን ስዩም ካብ ስዊዘርላንድ። ብዙሕ ግዜ ሰባት ኣጋይሽኩም ፅቡቅ ጌርኩም ኣይተላለዩን ኢኹም ስለ ዝብሉና ንሕና ከዓ ተተኻኢሉ ባዕልኻትክን ነፍስክን ክተላለያ ከለኽን ዝያዳ ነቲ ታሪክክን ኣይነበራሽዎን። ብሓጭሩ ግን ሕፅራ ኣቢልክን ብርግፅ ልሳብካ ብዙሕ ጣይ ከም ዘለኪ ጥራጥራ ኣይኮነን።
ሕራይ ትውልዲ ይቐኒለይ ሰላም ኼበን ከመይ ኣምሲኺ ኤልሳ ጭሩም ይበሃል ካይዲት ሓልዩት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ እየ ኣብ ለንደን ዝመደበራ ሓልዩት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ብዛዕባ መሰል ኤርትራውያን ትጣበቕ ማሕበርያ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ረጅስተር ኮይና ተመዝጊባ ትነጥፍ ዘላ ማሕበርያ
ራይ ሴበን
ኦኬ። ኣነ ፌቨንስዮም ይበሃል ኣብ ስዊዘርላንድ እየ ዝቕመጥ። ኣብ ስዊዘርላንድ እየ ብዙሕ ግዜ ገራ ኣብ ዳብየት ኣብ ናይ ኤርትራን ኮሚኒቲ ክቲቭ ኮይነ እየሰርሕ ማለት እዩ። ኤሪትራዊት ናይቲ ናሽናሊቲ ከማን ኣለኒ ማለት እዩ።
የቐኒልና ብቐጥታ ናብ ሕቶ ክንኣቱ ብዛዕባ እዚ ዝሓለፈ ቅንያት ዝቐረበ ፀብጻብ መርማሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኢና ክንዛረብ። ብመጀመርታ ንምእተው ኮነና መባእታዊ ናትክን ምላሽ ርእቶኽን ብዛዕባ እዚ ሪፖርት እዚ ወይ ብዛዕባ እዚ ፀብጻብ እዚ ፌበን።
ኦኬ ኣነ ብዛዕባ እዚ ፀብጻብ ናይ ኮሚሽን ኦፍ ኢንኩሪ ኦን ኤርትራ ገለ ተባሂሉ ወፂኡ ዘሎ እቲ ዘሎ ሪያሊቲ ዘይገልፅን እቲ ቀንዲ ክዝረበሉ ዘለዎ ኩነታት እቲ ቀንዲ መንጭ ናይ ኩሉ ኩነታት ዝግበር ዘሎ ካብቲ ኩሉ ኩነታት ናይ ኤርትራ ዝረሓቐ ካብቲ ቀንዲ ፕሮብለም ዝረሓቐ ስለ ዝኾነ ብሓደ ወገን ሳይድድ ኮይኑ ስለዝኸይድ ነቲ ዩናይትድ ኔሽን ኢንስቲትዩሽን ንገዛእ ርእሱ ኸባን ንዑ እዩ ኣውራዲ ፀርፍ ካብ ንኤርትራ እንታይ ዓይነት እዩ እቲ ኣብ ዩናይትድ ኔሽን እንታይ ዓይነት ሲስተም እዩ ዝካየድ ዘሎ ከመይ ኮይኑ እዩ ኩነታት ናይ ሃገራት ተታሒዙ ዘሎ ንዕኦም ዝገልፅ እዩ እምበር ኩሉ ኩነታት ናይ ኤርትራ ዝገልፅ ኮይኑ ኣይረኽብኩዎን። ኣነ
ብወገንኪ ኤልሳ ጭሩም
ኣነ እዚ ብውድብ ሕቡራት ሃገር ዝቆመት መርማሪት ኮሚሽን ዘቕረበቱ ፀብጻብ ቃል ምስክርነት ናይ ልዕሊ 700 ግዳያት ስድራ ቤት ግዳያትን እዩ። እዚ ድማ ካብ ባሕሪ ብጭልፋ እዩ ኮይኑ ዝስማዓኒ ምክንያቱም ዕድር ረኪቦም ኣብ ኤርትራ ኣትዮም ነዞም ኩሎም ጉዳያት ኣብ ኤርትራ ዘለውን ስድራ ቤት ጉዳያት ከዛረቡ እንተዝኽእሉ ሲ ናይ ብሓቂ ከፅሒፎም ዶ ምውድእዎ ነይሮም ትስቅያት ናይቲ ህዝቢ ዝብል ግምት እዩ ዘለኒ። ኣነ ከም ተጣባቂት ሰብኣዊ መሰል ንብዙሕ ዓመታት ባዕለይ እውን ክእክቡ ፀናሕኩ ቃለ ምስክርነት ስለ ዘሎ ሓድሽ ነገር ብዙሕ ኣይረኣኹሉን ግዳ ንመጀመርያ ግዜ ብውድብ ሕጉራት ሃገር ተወኪላ ዝቆመት መርማሪት ኮሚሽን ፀብጻብ ሰሚዳ ብዓለም ስለ ዘቕረበቶ ዓለም ንክፈልጦ ገይራላ። ስለዚ ሙሉእ ደገፈይ ኣለዎ።
ሕራይ ናይ ክልተኹም ሓፈሻዊ ዝኾነ ምላሽ እዩ። ናብ ገለገለ ነጥብታት ክንኣቱ ኢና ናብ ክልተኹም፣ ናብ ኤልሳን ናብ ፌበንን። ሕጂ ፌበን እዚ ፀብጻብ እዚ ነቲ ሪያሊቲ ዘይገልፅ ኢልክለኺ ነቲ ኣብቲ ባይታ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ኣይገልፅን እዩ ዝብል እንታይ እቲ ክግለፅ ዘይከኣል ትብል እዮ? ንኣብነት ኣብቲ ባይታ ዘሎ ሓደ ሰባት ኣለዉ፣ ሰበስልጣን፣ ጋዜጠኛታት ኣለዉ፣ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣለዉ፣ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ኣይፈልጡን፣ ቁልዕ ዝኾነ ፍርዲ ኣይረኸቡን። ስለዚ እንታይ ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ዘይገልፅ ትብል እዮ? እንታይ
ቀጣምነት ከምቲ ንፈልጦ ታሪክ ኤርትራ ኮ ብናይ መሰል ወዲ ሰብ ናይ ኤርትራ ክገሃሰሉ ዝጀመረ ኣብ 1941 እዩ። ኣብቲ ግዜ ሲሲ ናይ እንግሊዛዊ ብሪጋዴር ጀነራል ሎሪንግ ዝበሃል ናይ ኣድሚኒስትሬሽን ናይ ኤርትራ ዝነበረ ካብ ሽዑት ሒዙ ኤርትራ ሲ ኣብ ሓንቲ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ፣ ካልቸር ብዙሕ እዩ ዘሎ፣ ሃይማኖት ብዙሕ እዩ ዘሎ፣ ክትከይ ከም ሃገር ክትቀወም ኣይትኽእልን እያ፣ ኢኮኖሚ ዋላ ሓንቲ ይብላን ሞ ፍርቂ ንሱዳን ፍርቂ ንኢትዮጵያ ክንህብ ኣለና ኢሉ ጀሚሩ 49 ከማን ከምቲ ዝፈልጦ ናይ ካርሎ ኮንቴ ስቴቫን ደርሳን ናይ ኤርነስት በኒንን ከማን ሪፖርት ኮይኑ መፂኡ ንኤርትራ ብክልተ መቂልካ ንኽተብላ ክንደይ ነገርታ ሓንቲ ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ 1950 ግን ከምቲ እንፈልጦ ኤሜሪካ ዋላ ሽሕ ግዜ ኳ ብዓይኒ ሕጊ ኤርትራ ነፅነታ ክወሃብ ኣለዎ፣ ኤርትራውያን ክስምዑሎም፣ ናቶም ኦፒንዮን ክስማዕ ኣለዎ። እንተኾነ ግን ናህና ኢንተረስት ስለ ዝዓብየና ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብናይ ዓለም ሴኪሪቲ ከዓ ስነ ነብል ኢሎም ንኤርትራ ኣብ ወርቃዊ ውድያት ገይሮም እዮም ንኢትዮጵያ ሂብዋ እምበር ኢትዮጵያ ኸ ዝኾነት መፅያ ንዕና ከሎ ና ይገርና ቀዳማይ ዘይኮነስ ካልኣይ ሳልሳይ መሰል ወዲ ሰብ ምግሃስ ናይ ኤሪትራ ሽዑ ጀሚሩ ሕጂ ይኮነን ብድሕሪኡ ከዓኒ ነቲ ፌደሬሽን ከማ ኣነክስ ኮንከለዋል ሓደ ሰባብ ዩናይትድ ኔሽን ዝተዛረበ የለን ናይ ኣውያት ናይ ኤሪትራውያን ዝምሰምዑ የለን ካብኡ ሓሊፉ 3 ዓመት ናይ ቀልሲ ናይ ብረታዊ ቃልሲ ዶ ኣኸቲሉ መንእስያት ቀያሕትን ፀለምትን ከፊልና ኣምፂናያ እምበር እንኩም ኢሉ ዝሃበና ይነበረን ብሕቡራት መንግስቲ እዞም ሕጂ ሕቡራት መንግስቲ ንብሎም ዘለና ካብኡ ሓሊፉ ሽዑ ዘኸተሎ ስደተኛ ስጋዕ 1,000,000 ክኾን ኤሪትራዊ ክውሕዝ ከሎ ናብ ደገ እዚ ሕጂ ናይ መሰል ወዲ ሰብ ዝበሃል ዘሎ ኣይራኣናያን መስለኒ ሕጂ እናቱ ወለዶ ኢና ንሕና ንሕና መንእሰያት ኣብ ደገ ዝዓበና እዞም ኩሎም ቀያሕትን ፀላምትን ዝኸሰልናሎም ብዒሻን ወሻሻን ክንርአ ስለዘይክእል ናጥነትና ሕጂ ከዓ ንሂማን ራይት ክትዛረብ ከለካ እንታይ የምፅዎ 98 ብድሕሪኡ ወራር ናይ ኢትዮጵያ ኣስዒቦ ማለት እዩ 98 ወራር ኣስዒቦ መሬትና ተጋሒሱ መሬትና ተጋሒጅ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ኮፍ ኢሉ እንከሎ ሰብኣዊ መሰል ኢሎም ክመፁና ከለዉ ሲ እንታይ እዩ ድድሎ ዘሎ እንታይ እዩ ብድሕሪ መጋረጃ እንታይ እዩ ተሰሪዑላ ዘሎ ንኤሪትራስ ማንም ሰብ ክክብሎ ይኽእል
እዩብኢንተርናሽናል
ቤት ፍርዲ ዝተበየነ ከም ብሓድሽ ኣምፂኢካ ብዲፕሎማቲካዊ ወገን ክፍታሕ ኣለዎ ክትብል ከለካ ኣብቲ ሪፖርት ኣይተሓዙናይ ወይ እቶም ሰባት ኣይተረድኦምን እንታይ እዩ ነይሩ ትማ ንደየትናቶም ወይ ድማ ካሊእ ነገር ኣሎ ዘይንፈልጦ ንሕና ማለት እዩ
ናብ ኤልሳ ጭሩም ክሓልፍ 500,000-700,000 ዝኸውን ሰባት ኣዘራሪቡና ይብሉ ኣለዉ ንምዃኑ እቲ ቁፅሪ ኣገዳስነቱ ማዕሪ ክንደይ እዩ ብርግፅ እዩ ወላ ሓደ ሰብ ተኾነ እውን መሰሉ ክገሃዝ ከሎ ስማዓሉ ግቡ እዩ ኮይኑ ግዳ እቲ ኩሉ ሰዓት ዝለዓል ጉዳይ ናይ ኣሳይለም ጉዳይ ኣሎ ዕቑባ ክትሓትት ከለካ እንታይ ኢልካ ከም ተቐርብ እንታይ ኢልካ ከም ተመዝግብ መቸም ስለዚ እዚ ኩሉ ኣብ ግምት ተኣቲኺ ማዕሪ ክንደይ ርትዓዊ እዩ እዚ ፀብፃብ እዚ እንታይ ዓይነት ፅቡጥ ሪፖርት ነቲ ኩሉ ኩነታት ከንፀባርቕ ዝኽእል ፅሒፎም ኢልክ ተኣምኒ
እንታይ መስለካ ብዛዕባ ጉዳይ ሓተቲ ዕቑባ ልኢልካ 18 ዓመት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ናይ ረፊጂ ሓተቲ ዕቑባ ዝድግፍ ማሕበር ሰሪሒ ኣነ ስጋ 2010 ፉልታይ ንሰርሕ ነይረ እየ ኤርትራውያን ገርመካ እቲ ዘይንቡር ንቡር ገይሮም ስለ ዝተቐበሉ እቲ ግፍዕን እቲ መከራን እቲ ምቕጥቃጥን እቲ ቶርቸርን ኩሉ ከም ንቡር ስለ ዝወሰድዎ ዋላ ብቲ ዕቑባ ክሓቱ ከለዉ ከማንሲ እቲ ዘጋጠሞም ኩሉ ክዝርዝርዎ ኣይክእሉን እዮም ኣነ በይነይ ረኺበ ከዛርቦም ከለኹ ዝህቡኒ ሓበሬታን እቲ ኣብቲ ምፅእ ምስበሉ ዝህቦ ሓበሬታ ነንበይኑ እዩ ስለዚ ኤግዛጀሬት ገይሮም ወይ ድማኒ ካብቲ ዘሕለፍዎ መከራ ንላዕሊ ገይሮም ካቅርቦ ዝብል እምነት የብለይን ከምኡ ዓይነት ባህሪ የብሉ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ስለዚ 550 በቲ ዝተዋሃቦም ግዜ ኣካል ረኪቦም ኢንተርቪው ዝገበርዎም ቃለ መስተት ዝገበሩ ቃላት ምስክርነቶም ዝሃቡ ልዕሊ 160 ድማኒ ብፅሑፍ ተቐበልዎ እዩ ስለዚ ነዚታት ሪኦም ኮንሲስተንሲ ኣለዎ ተደጋጋሚ ነገር ኣሉ ተጨው ምርሻን ምቕታል ምስፍቅያት ምዕማፅ እዚ ኩሉ ዘሎ እዩ
ክትከፀለ ክብላብ ከለካ ኤልሳ ተሕጂ ጠቂስከ ንርክ ብዛዕባ ምዕማፅ ዝብል ነገር ሕጂ እንታይ ብዙሕ ሰብ ሰምዖ ምግናን ዝብል እውን ኣሎ ሕጂ ምግናን ክብል ከሎ ታቅ ኣለዎ ግን ዝተጋነነ እዩ ዝብሉ ኣለዉ እንታይ እቲ ምግናን ሕጂ ስኸ ጓል ኣንስተይቲ ክትባሃልና ከዓ ትፈልጡ ዮ ኣብ ፀታዊ ዓመት ዘለዎ ረኣያ ባህሊ ኩሉ ኣተኣሳሲርኪ ክብል ዝበለ ምኳኑ እዩ ከምኡ ባርነት ዝብል ቃል እውን ይጠቀም ሕጂ ኣብ ኤርትራ ብዙሓት ኣገልግሎት ዝፀንሑ ኣለዉ ዝወፁ ኣለዉ ሕጂ ከም ሲስተማቲክ ዝኾነ ወይ ሜላዊ ዝኾነ ፆታዊ ዓመፅ ባርነት ክትብል ከለካ ነቲ ብደገ ዘሎ ነቲ ባህሊ ዘይፈልጥ ሰብ ልካ ከምዚ ጀምላዊ ዝኾነ ዓመፅ ክመስል ይኽእል ንዓኸ ከመይ ስምዓት
ኢንፋክት ከም ዝበልካዮ እቲ ባህልና ብዛዕባ ከምዚ ዓይነት ዓመፃት ናይ ምዝራብ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣትሒቱ ስለ ዘርእካ መብዛሕተን ደቂ ኣንስትዮ ክዛረብ ፈቃደኛታት ኣይኮናት ኣነ ዕድል ገይረ ምብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ዝተዓመፃ ኣዛሪበ ኣለኹ እቲ ዓመት ብጣዕሚ ዘስካሕካሓካ እዩ ንነዊሕ ግዜ ዝኸደ ስርዓተ ሕጊ ስለ ዘየለ ኣብቲ ዓዲ ቀሴሰን እውን ዝጠርዓሉ ቦታ ስለ ዘየለ ንሕጠሪዐን ዝገደደይ ስቅያት ንአን ጥራሕ ከይኮነሲ ካብአን ሓሊፉ ናብ ስድራ ቤተን ይኸይድ ስለ ዝነበረ እዚ ንብዙሕ ዓመታት ዝቐፀለ ብጣዕሚ ዘስካሕክሕ ግፍኢ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ወሪዱ ኣሎ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ፈልጣ ስለ ዝኾና እዚ ሽግር ከም ዘጋጥመን ኣብ ንእሽተይ ዕድሚአን ይምርዓዋ ይጠንሳ ኮነ ኢለን ይጠንሳ ምእንትን ካብቲ ናይ ሓቲ ሃገር ኣገልግሎት ንኸይከዳ ስለዚ እዚ ባህሊ ዝበሃል ነገር የለን እቲ ባህልና ተደምሲሱ ጠፊኡ እዩ ፋሚሊ ዩኒት ናይ ስድራ ቤት ሓድነት የለን ኣብ ኤርትራ
ካልኣይ
ባርነት ባርነት ብኸመይ ካ ትገልፅ ንስኻ ባርነት እኮ ባርያ ኢንፋክት እቲ ባርያ ቀደም ባርነት ባርያ ክሽየጥ ክልወጥ ኩሉ እቲ ኣነ እኳ ዘርከብ ኩሉ ኣቴስቶም ባራዩ ይበልዑ የብልዕዎም የስትይዎም ግን ነታ ነፍሶም ኣይውንምዋን እዩ ኣብ ኤርትራ 450 ኣብ ወርሒ መሃያ እንዳተኸፈለ ገሊኦም ኣረ ስጋዕ 145 ጥራሕ ዝኽፈሉ ኣለዉ ኣነ ምስክርነት ዘይሰጥኩ ኣሎ ብዙሕ ዝገርመካ ንወርሒ ብምሸላ ባኒ ቁፅን ብብርስን ተበፅበፀ መዓልታዊ እንዳበልዑ እዮም ዝነብሩ እቲ ስርዓት እሱ ኣብ ዝወሰዶም እንተደይ ሰሪሖም እሶም ኣብ ዝመረፅዎ ከይዶም ክሰርሑ ኣይክእሉን እዮም ነታ ነብሶም ኣይውንድንዋን እዩ
ሕራይ ንሰበን ዓድል ክንባ ናባኺ ከቕርቦ ዝኽእል ሕቶ ፌበን ምናልባት ብዙሕ ኣመፃፅኣ ኤርትራ ታሪካዊ መፃፅኣ ኤርትራ ክሳብ ሕድብ ዘሎ ዓለም ከመይ ከም ዝበደለታ ጠቃቂስክ ነርኪ ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ ኸ ኣብዚ ሰዓት እዚ ዓለም ስለ ዝበደለትና ንሕና ድላይና ክንገብር ስቅ ትብላ ኣለዋ ዝብል ምልክቲ ክሕልፍ ይኽእል እዩ ንገለ ሰባት ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ይዕበይ ንኣስ መንግስቲ ብፖሊስ ደረጃ መንግስቲ ክጋገ ከሎ ንምንታይ እቲ ካልእ ሰብከ ኣብዚ ትጋገ ኣለካ ኣብዚ ፅቡቅ ኣለካ ዘይብል ስለምንታይ ንመንግስቲ ምንቃፍ ዝስከፍ ዝብል ሕቶ ቀርብ ከሎ ኸ
ኣነ እኳ ፅቡቅ ሕቶ እንዲካ ተሓትት ዘለካ ከም ኤርትራዊት መጠን ክሪቲክ ህብ እንድሕር ኮይና ኣብ መንግስተይ ኣብ ህብ ዝበይሴ ተሰኪፈ ዘለኒ ዓመት ዓመት ንሓንሰብ ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ኤርትራ በፅሐ ድመፅእ ክከይድ ከሎ ከማን ሰዋ ከይበፅሕኪ ከይኒ ንድሕረ ክሳደ ክደላ ዓመት ሰዋ ንድሕር ኣሎ ኮይኑ ስለዚ ዝበሃሎ ዝፀንሐ ናይ ኤርትራ ድ ዋላ ናይ ካሊእ ሃገር ዘረባ ክርዳእኒ ይክእልን እዩ ባህሊ ሃገረይ ህዝበይ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ባህሊ ዘለዎ ክቡር ባህሊ ዘለዎ ተቐባሊ ጋሻ እዚ ካሊእ ዝዝረብ ዘሎ ሕማቅ ዘረባታት ናይ ምግሳት ናይ ገለ ዝበሃል ሰሚዑ የፈለጠን እየ ግን በቲ ሓደ ወገን ኣብዚ ክመፁ ከለኹ ንኣምነት ክብለካሲ ነዚኣ ናይ ኮሚሽን ሲ ክንደይ ኢና ደለና ብዚ ዝተፈላለዩና ማሕበራዊ ህዝባዊ ናይ ህዝቢ ናይ ኮሚኒቲ ማሕበራት ኣለና ኩላህና ደብዳቤ ፅሒፍናላ ንኩላህና ነፂጋትና ክትቀበለና ይከኣለትን 550 ዋላ 6 ዋላ 7,000 ዋላ ንበሎ ኣሳይለም ሲከርስ ንድሕር ሓቲትካ ከምኡ ጌርካ ሪፖርት ኣብ ሙሉእ ዓዲ ከተውፅእ ሰራእዩ ዘይፈልጥ እዩ ቀዳሚ ነገር ቲ ኣሳይለም ክሓትት ዝደሊ ሲ እንታይ ኢሉ ከም ዳሓትት ኩላህና ነነብስና ንሕንተታ ንፈለጥ ኢና ክመፅ ከለምንታ ክቅበልዋ ተጋፊሶም እኒኦም ዝበለ ስለዚ ሕጅስ ንዓ ንድሕር ሓቲታታ ሲ ከምዚ ኢልሃኒ ኣይላስ ኤርትራ መንግስቲ ክትቅይር ክትከይድ እዚ ዘይከውን እዩ ኮሚሽን ኣብ ማፃፅኡ ርእዩናየ ኢናቅሚ ሕጂ ክገብርዎ ከልዎ ካብ መጀመርካ እንታይ እዩ ነይሩ ኣልሸባብ ትሕግዝ ነራ ቴሮሪዝም ይመፅኡ ነይሩ ድሕሪኡ ና ምንታይ ሓሊፉ ምስ ጅቡቲ ተባይስካልካ እሱ ንፈሽሉ ድሕሪኡ እንታይ መፅኡ ናይ ሃይማኖት መፅኡ ናይ ዓሌት መፅኡ ናይ ቀቢል ናይ ኩሉ መፅኡ እዚ ከዓ ሓሊፉ ዶ ወገንነትካ መፅኡ ሓሊፉ ዶ ሕጂና ምንታይ ኢና ንኣት ዘለና ንባዕላ ኤርትራ መሰል ናይ ህዝባ ዘይተሓልወላ ብሕቡራት መንግስትስ መሰል ናይ ወዲ ሰባት ኣይሓልዎ ከምዝበል ፅቡቅ እዩ ኮ መሰል ወዲ ሰባት ንክትሕሉ ንሕና እውን ሓደ መዓልቲ ስኒ ኢትዮጵያ ካብ ናህና ብልዕልና ዘሎ ሕግና መሰልና ምስተሓልወ ንሕና እውን ተዓድናስ ከም ስርዓት ደው ክንብለና ኢና ባዕልና ካሊእ ሰብ ዝግበሩ ዝመፁ ዝብለና ኣይነደለን ኢና ሓንቲ እዚ ኣላትካ ካልኣይ ነገር ድማንሲ ንሓደ ህዝቢ ንሓደ መንግስቲ እንታይ ይገብር ኣሎት መንግስቲ ብሕጂ ዝግበር ዘሎ ምዕባለ ኣብ ኤርትራ ስኒ ብጀካቲ ሳንክሽን ዝገበርዎ ብልዕሊ ኤርትራ ብዘይከውን ብዛዕባ 200 መፂኦም ኹም ንሱ ከማ ንፈሽሉ እንድ ብድሕሪኡ ንሕና ግን እዚ ኩሉ ረሲዕና ስከ ንግስግስ ናይ ዴቨሎፕመንት ናይ ስራሕና ናይ ምዕባለና ንግበር ተባሂሉ ኤሌመንታሪ ስኩል ድ ዋላ ሚድም ስኩል ድ ብ500 ብ600 ካብኡ ንላዕሊ ቤትምህርትታት ተመስሪቱ ብድሕሪ ካሊእ ቤካሊእ ኮሌጃት ዝተፈላለየ ኮሌጃታት ከማን ትገይሩ ናይ ኤርትራን ኢንስቲቱሽን ናይ ቴክኖሎጂ ኣማይነፍሕ ኣሎ ኮሌጅ ናይ
ኣራይ ነቲ ናይ ልምዓትሎ
ሃመልማል ኣሎ እዚ ኩሉ ንመሰል ወዲሰብ ብውክል ስራሕ ናይ ምዕባለ እዩ እዚ እንድሕር ትነጥቦ ኮንካ ዋላ ናይ ሕክምና ንድሕር ደይ ተኣምነሉ ኮንካ ከመይ ጌርካ ኢኻ ሞ እቲ ሰብ ዛረብ እዩ ኣነ ዛረብ እያ ሓንቲ ነገር ሕማቅ ክትስማዕ ንኸላ ኣብ ዓደይ ከይደይ ዛረብ ንካልኦት ከይደ ግን ናይ ዛረብ ኒ ካልኦት ስለዘይሃቡንና ፅነት የሕዋተይ
ስራይ ኣብ ኤልሳ እዚ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰል ኤርትራሲ ንካልኦት ተዋሂቡ ካልኦት ጨውዮሞ ካልኦት ሒዞሞ እዚ ከዓ ንሉኣላውነት ኤርትራ እውን ሓደገኛ እዩ እቲ መፃኢ ዕድል ናይ ኤርትራ ከዓ ብኦም ክውስን ኢሎም ዝፀሓፉ ኣለዉ ኤልሳ
ጉዳይ ሰብኦም መሰላት ኣብ ናይ ብካልኦት ተጨው ንሕና እኮ ንብዙሕ ዓመታት ኣነ ብወገደይ ፅሒፈይ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ፅሒፈይ እቲ ኩሉ ዝግበር ዜታጋታት ነጊርና ካብቲ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ስርዓት ይኹን ካብቲ መራሒ መልሲ ይኮነን ብዛዕባ መሰል ኤርትራውያን ኣልዒሎም ዝዛረቡ ከም ዘለውን ኣይኣምንኒ ክፈልጥ እውን ኣይደሊን እዩ
ነዛ ሕቶ ክንደግማ ኢና ዝመፅእ ሰሙን ኣብ ካልኣይ ክፋል ንኤልሳ ጭሩምን ፌቨን ስዩምን ኣመስግን وهبتي رئيتون انت تغايلو كلتي وكفالات كساب زقرب انت تتقبيو وانت تعقسكم زبالات امخونة ازي دمس امريكايو واشنطن.
سمعتنا تسيلو مرقس من قصي يونايتد ستيتس زنزبار غرس عنكس كنببيو
ابتي تاريخاوي زتبال اللوفت سعمة امريكان حبرت اوروبا ايران ابزو تمال او عل نيكولير تسمام اعمالو اتسوني زتخدمو عل ايران نيكوليراوي اطوار نخيتها نسي اقاد بتنكت بروغرام نزتنا برا اقادات ببدرجو نكل على العدمة ذخليو بمسرة توعل عدل مونان اطوار نيكولير ايران اتسو غير والو تقوطات ارتي ابوتو ام نكوافرو يحقز ايران نخلط تسيسو زي سرحاتهم سينترفوكس كتا لقس نزغو تسولو عصر تعمتات زي معبالة سينترفوكس دما نخيط تقاملو يقبر تيس عنشو منتن ميتاوي زي معبالة يورانيام كاب تغم وزا كتقبرون يا ايران برزيدنت باراك اوباما قبل ايران اقدا زي تنبرا دبلوماسياوي فتح منتن كركب تواعيلو يويبلو
and that is what we have done. Without this deal, there would be no agreed-upon limitations for the Iranian nuclear program.
ክሩላው ፕሮግራም ኒውክሌር ኢራን አብዘዋ ዘለዋ ካልኦት ሀገራቱን አጽዋር ኒውክሌር ንከይ ሐንጻ ዝእግለን ምክንያት ከህሉ አይመኻአልን ነይሩ
ፕሬዚደንት ኦባማ ንህዝብ ኢራን በቀጥታ አብዛልፈው መልእክቲ አሜሪካ ኩል ሻዕ ንዝባትን ንሐበራዊ ረብሃን ማዕጾው አክፉት ይባሉ
ንሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ አንቀጽ እዩ
ናብ ርእቶታትኩም
ሰላም ሰላም ረሱል ሰላል ኢድ ፈጥሪ ግበረልና እንደበልኩ ኢድ ሙባረክ ከሜካ ዋሽንግተን ዲሲ ቴንኪ
ሰላም ዲዮም ሚያት ወልደ ሜትሬ ገብረ ሰላም ቀጥለ አሙል ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ረሱል ሰላል ኢድ ፈጥሪ ይግበረልና እንደበልኩ ዝርባያችሁ ቴንኪ
ክብራት መደብ ትግርኛ ከመይት ሆነ ጸጋት እና ሆነ ማዓሳው ስራኩም አሳው ጸብ ህይወትኩም ጸና ምንልኩም አኔ ና ዮሐና ናይ እስ ረመዳን ከተመሐላል ፈለ ይደልልኹ አነ ከመሐላል ፈለ ይደል ዘለኹ ኢድ መባረክ ሐሊማ አብ ሐጋስ ትርከብ አብ ኤርትራ ሐጋስ ትርከብ ሐሊማ ሆምኡን ዓም ዑመር ሳሊህ ሆምኡን አብ ከሰላ ሱዳን ዝርከቡ ናፊዕ ነርዲን ሆምኡን ክብርቲ በዓልቲ ቤቱ ዛህራ ጓል ሸኽ يوسف هم اون كبره دقو هم اون اقدر بزركبو بعال علي عمر صالح هم اون بعال صالح اليوم بملؤهم كبرات امنتي كريستنا امنتي سلمنا حيمانوت سنقوع اتحكم اندابلكو بتحت ان اختم على الفلعي لابو عيد مبروك علينا وعليكم
سلام بيوم نيات والدي متري جبري قتيلة أمو العالم زركو إيرتراويان إكسوتيران بحسب عال إذا فتر يجي برلنا نبركو وزر وعاتو تنك
ألو في أعي خمي تغانو بحربي زغربكم وبزعبا ممر عشرة ستسمى ناي ممر تولد ردان ناي ممر قبر خيدان دستان ناي بحكي تبوغن عزيو فقر زتلابسة انترفينيرو بزقدات أمزغا بممر أسرة تسمى موت تسمى عن حزن يقلس نقول بيتسبقا سنعات يمنى يغني لي تركة تسبعي وثيقة بأمريكا
حانتي ناي عيد إيميل ونت لايقا لخم ببالكم عيد مبارك دي جمر نقول لكم أمنتي مسلمنا بفلايكا مسلم إطراويان ننقعنا بزي كبر عيد أبصحانا قبل مسقانينا بتي كبر ربي بصح إن شاء الله زمن السلام كقبلنا كدعينا بربي قرب عيد سعيد كل عام وأنتم بخير تخطط لكم محمد برهان نقول لكم نمس بنكرا سمعتي ساعات تنكقا كلام سنبت سلام نقوركم سوني الرخلنا سلام كنا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.